Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Il-Knisja tal-Kunċizzjoni imsida. Għalkemm ħafna jgħaddu mill-imsida jew waqt li qed isuqu nkella jekk ikunu rieqba, ftit jagħtu każ li frokna qatt hemm l-ewwel Knisja tal-Imsida. Din hija ddedikata lill-Kunċizzjoni. Il-Knisja tissemma l-ewwel darba fir-rapport li kien għamel id-Delegat Apostoliku Monsinjur Pietro Dużina. Dan waqt iż-żjarat li huwa għamel madwar Gżejjem Maltin, ir-rapporta li din il-Knisja kienet żgħira nieqsa minn ħafna affarijiet liturġiċi u l-parti kbira tagħha kienet imħafra fil-blat. Kien jieħu ħsieba ċertu Paolo Tonna u fija kien hemm il-bib u l-altar biss. Ma kellha ebda renti deħlin biex wieħed ikun jista' jagħmel festa kif xieraq. Għalkemm kellha dawn in-nuqqasijiet kollha, il-Knisja għar ma ġietx magħluqa mill-awtoritajiet tal-Knisja. Tajjeb li ngħidu li f'dak iż-żmien il-Knisja kienet magħrufa bħala tas-sokkors, dedikazzjoni li ma' żmien inbidlet għal dik tal-Kunċizzjoni. Iżda bħal Knejjes żgħar oħra din il-Knisja għar inqalqet fis-sena 1618. In-nuqqas ta' numru ta' nies fl-inħawi, kif ukoll nuqqas ta' renti waslu biex il-Knisja kellha tingħalaq. Biss fis-sena 1636, 18 sena wara, reġa' tingħatat il-ħajja. Infetħet mill-ġdid u jidher li d-devozzjoni tan-nies għenet biex il-Knisja terġa' tibda tiffunzjona. Fil-fatt huwa rrappurtat li kien sar diversi qudiss fiha matul il-ġimgħa. Dan jindika ċar li kien hemm komunità mdaqsa tgħix fl-inħawi. Lejn is-sena 1640 ġiet irranġata fil-waqt li fis-sena 1670 inbniet sagristija żgħira fuq wara tal-Knisja. Dan ix-xogħol kollu kien qed isir bil-ħidma ta' Dionisio Famucelli li kien il-prokuratur tal-Knisja. Ħaseb ukoll biex żiet tuntir żgħir quddiem il-Knisja kif ukoll żewġ kmamar oħra li seta' jikrihom. Matul dan il-perjodu kien hemm aktar ħidma biex il-Knisja tkun imkabbra u mżejna wkoll. Kien hemm xogħol li sar mit-tifel ta' Famucelli Antonio li fis-sena 1676 kien offra statwa tal-Kunċizzjoni li tpoġġiet fuq l-altar. F'dan iż-żmien kien hemm lajnuna li offra l-kavallier Ġermaniż fra Philip Wolfgang von Gutenberg. Dan mhux talli offra donazzjonijiet talli ħalla renti biex ikunu jistgħu jsiru diversi servizzi reliġjużi fil-Knisja. Jingħad li waħda mid-diversi djar li dan il-kavallier kellu madwar Malta kien hemm oħra viċin ta' din il-Knisja. Fil-fatt ismu huwa marbut ukoll mal-lajn tal-ħassilin li huwa kinbena minn flusu. Jidher li din il-Knisja baqgħet tiffunzjona sew. Minħabba l-fatt li aktar tard fis-seklu 19 kien hemm talba biex tkun imkabbra. Ir-raġuni kienet li sa dak iż-żmien il-popolazzjoni li kien hemm l-imsida kienet żdiedet sew u għalhekk xtaqgħu li jkun hemm knisja li tiġbol lill-komunità. Għalkemm il-permessi ngħata u x-xogħol ingħata bidu għalih, minħabba nuqqas ta' flus kollox kien waqaf. Aktar tard lejn is-sena 1857 il-Knisja tkabbret b'lajnuna tal-Isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien. Il-Knisja kienet il-viċi parroċċa ta' l-Imsida fl-1851. Iżda minħabba l-problema kbira tal-umdità u fl-istess ħin iż-żieda tan-nies li bdew joqogħdu l-Imsida, il-parroċċani kienu xtaqgħu li jkollhom knisja akbar, speċjalment wara li l-Imsida kien sar parroċċa fl-1867. Il-Knisja tal-Kunċizzjoni baqgħet taqdir bżonnijiet tal-parroċċa l-ġdida sakemm inbniet il-Knisja l-ġdida ta' San Giuseppe. Fiż-żinżammit isel milkom.